kam keessalle arda namii hedduun hiriir baay'eeti rakkoo himateedha namaa kuum hedduuti hiriir kan maaliif baatanii jedhan am gaafannaan.
Nuti hojjettoota asii waajjira Eastern Industrial Zone kan chaayinootaan qabamee jiru kan bulchiinsa magaalaa jala jirudha. Nuti hojjettoota achitti argamnudha kan har'a hiriira kana ka goone.
Maani machuuf har'a hiriir baatan?
Egaa akkuma beekamu hiriira kana himachuuf kan nuti baanne haaluma amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana mormuudhaaf kanas kan godhuu barbaanne guutummaan guutatti hojjettoonni achi keessa jiran harki caalu qeerroodhuma ijoolloodhuma Oromooti harki caalu. Kanneen kun hundiyyuu wal ta'uu yoo xinnaate haga 5,000 ol ni taana. Kana waliin mari'annee uummata keenya kadhumaa jiru ka achi naannoo Somaalii irraa buqqa'aa jiru akkasuma kan yeroo dabre keessa calanqoo irratti haala gaddisa ta'een ajjecha irratti raawwatame balaaleffachuudhaan jaarraa itti karoorfanne guutummaa guutuutti uffata gaddaa uffata gurraacha uffachuudhaan ejjennoo yookiin immoo dhaadannoo addaa miila keenya jilbaa gara harkaa gara lafaatti jennee akkasuma harka keenya gara samiitti jechuudhaan yaalii kana goone. Akkasuma immoo uummatuma yeroo darbee haala suukkaneessaadhaan calanqoo irratti ajjeefaman kan qaamoleen kana godhan kun ni balaaleffanna kan jedhudha. Kanneen kana ejjennoo kana qabanneeti as iddoo dhumaa warshichaati kaanee magaalaa keessa naanna'uudhaan bulchiinsa magaalaa bira dabruudhaan. Bakka san dhaqanneeti kan haala gaddaa keenya haala adda ta'een kan mul'ifanne jechuudha.
Bulchoota mootummaa keessa namni dhufee san dubbisu waan jira rakkoo teessan itti maxxaniitiin.
Nuti haala kana ka goone jalqabayyuu yookaan waan kanaan baanu gadda keenya qofa ibsachuu dhuunfaan akkasuma maallaqa adda addaa walitti qabuudhaan uummata keenya kan naannoo Somaalii irraa buqqa'anis deeggarsa gooneeti waan qabnu keessatti warbuulee akkasuma immoo uummata magaalaadhaan irratti hirmaatan illee isaan illee hirmaachisuudhaan kawwanni kana achitti illee ka goone dabalataan bulchiinsi magaalaa Dukkam obbo Jabaa Addunyaa kan jedhamullee nu keessatti argamanii jiru isaanis erga ciccimoo yaaduma keenya kana kan deeggaran. Ta'uu isaaniitti nu keessatti argamanii ergaa ciccimoo ergaa adda addaa nu dabarsanii yaada isaanii dhuunfaniitu kan isaanii nu bira deeman jechuudha.
Itaannee sana immoo bulchaa magaalaa Dukkam obbo Jabaa Addunyaati. Obbo Jabaa illee guddoo galateeffadha. Ijoolleen tun hiriira baatee rakkoo irraa kam irraa garte jennaan.
Hiriira yaa ijoollee ba'anii turanii hiriirri isaanii ba'anii akshuwaali qindaaniitu kan ba'anii akkan isaan kaasaa turan gaaffii addaatu hin taane gaaffiima. Yeroo ammaa kana wannoota Oromiyaa keessatti geggeeffamaa turanii.
Fakkeenyaaf.
Kanaaf ajjeemaan gammillee keenya yeroo darbe calanqootti karaa addaatiin du'anii isa kana hin balaaleffannaa nuti waliin jirra lammiiwwan keenya buqqa'an immoo deebisnee hin qubachiisnaa kan jedhu sana yaadannoowwan akkas akkasii dhageessisa bakka tokkotti walitti qabamanii bakka sanarratti ergaa isaanii dabarfatanii gara. Mana isaaniitti nagaa dandeenye ni gadhan.
Gaafii warra gugurdoon taate keessa qaabattu fakkeenyaaf sama qadhaa'uu dandeetti maan?
Lammiilee keenyaa karaa hin taane ni miidhamaa jiran lammii Oromoo du'aa jiru hin balaaleffannaa. Federaalizimii tokko keessa jiraachaatu jirru akkamittiin lammiin keenya du'aa kan jedhu kana kanallee dhageessanii jiru nuti nama biraallee hin jibbinu namoota biraa hin jaalladhaa garuu haala amma ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ajjechaa lammii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hin balaaleffannaadha baay'inaan kanaaf immoo. Gadda keenya hin ibsannaa kan jedhu kanaan wayyaa gurraacha uffatanii gadda isaanii ibsatanii warshaa keessaa ba'anii akkuma jedhame kana saayitii tokkotti walitti qabamanii gadda isaanii ibsatanii nagaadhaan deebanii nutillee itti himnee gara mana isaaniitti deebi'anii jiru ijoollee waan jiru kaasnee fi waan jiru itti himnee mi'a namaatti hin bu'inaa waan adda addaa irratti hin hirmaatinaa beekumsa adda addaa irratti hin hirmaatinaa. Kanaana nagaadhaan deebi'aa gara mana keessanitti galan nagaadhaan deebi'anii galan ijoollee.
Yoo akka laaltan nama kamitti hiriirba fakkaata?
Olmoost torga nama 3,000 hin caalu.
Ayya obbo Jabaa Addunyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dukkamiiti. Nagaafes.
Nagaadha ulfaadha.
Ayya. Amma immoo Wallagga Bahaa aanaa Gidda Ayyaana magaalaa Angar guuteetti dabarla. Achilleetti nami kalee nama hedduutti hiriirba eeti rakkoo himatee jedha namni achi dubbisalleen.
Hiriira kana kan qopheesse qeerroo magaalaa Angar guuteedha. Hiriiricha kan deeggaree kan nageenya isaa akka eegamu taasise immoo foollee magaalaa Angar guuteetti argamudha. Kan nageenya keenya nuuf eege qorra bittinneessaa fi poolisii magaalaa Angar guuteedha jechuudha.
Maan gaafatummati kun dhaliirri baay'ee maal gaafatummati?
Uummanni kun hiriira gaafa bahu uummanni keenya calanqootti dhumee kan magaalaalee Oromiyaa iddoo hundumaatti dhumaa jiranii isaaniif yaadannoo taasisuudha. Itti fufee immoo du'aatiin uummata keenyaa du'aatiin uummata Oromoo akka nurraa dhaabbatuufidha. Sadaffaa irratti immoo ibsa ejjennoo baafannee qeerroo magaalaa Angar guutee ibsa ejjennoo baafannee waliigaltee keenya waliigallee jechuudha. Eebba abbaa gadaatiin gargar bikkinni of ne ibsi jennu nuti baafanne duuti akka biyya keenya hin galle mootummaan federaalaa mootummaan nama ajjeesaa kuni harka diinaatiin fayyadamee uummata keenya fixaa jira. Uummata keenya yoo fixellee lammaffaa gadda hin teenyu. Gaddi biyya keenya irraa ba'uu qaba. Lammaffaa dhakaa darbannee asii koorri bittinneessaa uummata magaalaa hanga guuteetti kan dhufe jira. Koorri bittinneessaa kanaaf dhakaa darbannee isaaniif carraa hojii hin dhuumnu. Dhakaa darbachuun barbaachisaa yoo ta'e mootummaa tuuta lammaa magarsaa Dr. Abiy Ahmed, Abbaa Duulaa Gammadaa fi Obbo Addisuu Araggaatiin dhufamuun hidhannoo gaafannee yoo barbaachisaa ta'e dhannee lollee uummata keenya bilisa baasna. Sabni keenya yoo du'ellee gaddinee qaama uummata keenya ajjeese hin gammachiisnu. Sagalee tokko irratti walii gallee eebba abbootii gadaatiin gargar diigamnee gallee gara nagaatti hin gallee jechuudha.
Saatagamee jalqabe reedoo kun saatagamee dhumate?
Saasadii walakkaatti jalqabee mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa hangar guutee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa hangar guutee akkasumas mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa hangar guutee qeerroo magaalaa hangar guutee gurguddoota magaalaa hangar guutee jaarsolii biyyaa taanee sa'aatii sadii walakkaatti jalqabnee amma sa'aatii shaniitti hiriirree ibsa ejjennoo baafannee ergaa dabarfachuu qabnu hundumaas dabarfannee sa'aatii shan mataashee irratti xumurree gargar gallee jechuudha.
Dansaa namni dubbisuu jiru kun obbo mootii Itoophiyaa jedha. Wallagga ba'a aanaa gidda ayyaanaa keessa dubbachuu jira. Magaalaa hangar guutee keessa dubbachuu jira jedha. Obbo mootii nagaa waaqaa keessa.
Ayyee isinis guddaa galatoomaa nagaan nuuf jiraadha.
Ayyee nagaa keessa. Namni ammoo itaanaan dubbisuu jiru kun itaanaa itti gaafatamaa bulchaa magaalaa hangar guuteeti obbo Lammeessaa Haxanaafuu obbo Lammeessaa dhangalaateeffannaa hiriira kan qubu qabdu maanti jira hiriirri ijoolleen baas kan qubu qabdu jennaan.
Quba qabna tiktoddee wajjin jira hiriiriitti. Gadduma dhageessifachuuf ba'anii gadda sana immoo yaa'u kallattii maseeraatiin ba'aniitu makaan tokko rakkoon tokko kan lubbuunis ta'e kan qabeenyaa ta'etuun gahi nagumaan dhageessifatanii gara manaatti deebi'an jechuudha.
Gaddumaan dhageessifatan.
Uummata daangaa Sumaalee irraa buqqa'ee fi kanneen lubbuu dhaban sana hojii wal qabate. Gaddi isaan sadarkaa yaadaatiin naannoo magaalaa handhuura magaalaa naannoo Majoorarra dhaabbatanii kan isaan gaddi isaanii dhageessifatan jechuudha.
Gaaffii warraa kan itti dhugeeffattu jechuun gaaffiin isaanii gaaffii qajeeltuu gaaffii dhugaatii jettaniitti yookaan itti dhugeeffattu akka bulchiinsaatti.
Tole gaaffii dhiyeessan hin qaban baay'ee gaaffii kaasaniif hin qaban yaadumaan ofumaan abbaan gadaa duukaa ture nagumaan ba'anii manneen barnootaa keessas ba'anii naannootti ba'anii naannoo Majoorarra ga'anii xiqqoo yaa kilaasikaalii magaddaa wayii dhageessisanii sana hojii wal qabatee da'eekoo muraasaaf gadda isaanii garaamatti ta'ee yaadaan kaasaniif malee. Gaaffiif deebii wanti ta'e hin jiru jechuudha.
Jechuun akka yaadaa sila gaaffii qajeeltu gaafatamoo jaree kun akka hiriir ba'uun gaaffii qajeeltu moo akkamirraa argitan silaasan?
Sadarkaa yaadaatti sabni bukka'uun sirrii miti namni du'uun sirrii miti. Gadda kana akkasitti sadarkaa akkasitti dhageessifachuun immoo badaa ammeenyaas wanta qabuun qabatu.
Ayyo obbo Lammeessaa Haxanaafuu ittaanaatti gaafatamaa bulchaa magaalaa hangar guuteetti.
Tolee galatoomaa.